De nove la visitantoj de Varsovio povas konatiĝi kun la konstanta vizititinero en la Reĝa Kastelo. Ĝi permesas rigardi la reĝan apartamenton kaj grandan apartamenton, famajn tolaĵojn de Canaletto, Bacciarelli kaj Matejko, kaj du pentraĵojn de Rembrandt. La gastojn de la kastelo atendas krome kvar por okazaj ekspozicioj. En la senatora salonego estas presentata la ekspozicio Polaj elitoj kaj falo de la Respubliko, la 230 datreveno de la 3 maja konstitucio. Ĝuste en la senatora salonego estis subskribita la unua en Eŭropo kaj la dua en la mondo principa leĝo. Inter eksponaĵoj el pli ol 30 muzeoj, arkivoj kaj aliaj institucioj troviĝas en ĝi ankaŭ objektoj ĝenerale ne prezentataj al la publiko. 7 artverkoj ĝis nun ne prezentataj en Pollando prunte ricevitaj de la Vatikana Muzeo, inkluzive de la verkoj de Fra Angelico kaj Guido Reni, troviĝas en la ekspozicio Artverkoj el Vatikano, la ekspozicio en la centa naskiĝdatreveno de Johano Paŭlo la dua. Krom la unuan fojon, la publiko povas konatiĝi kun la plej nova kaj plej valora aĉetaĵo por la kastela kolekto. Temas pri tolaĵo de Taddeo Gaddi, la plej konata disĉiplo kaj plurjara kunlaboranto de Giotto di Bondone. Madono sur trono kun Jesu infaneto ĉirkaŭita de Sanktaj Johano Baptisto, Petro, Paŭlo kaj Zenobio, du anĝeloj kaj subvenciintoj. La kvara ekspozicio, Riga Traktato, reakirita heredaĵo, notas la artverkojn reakiritajn baze de Riga Traktato el 1921. Ĝi prezentas krome reproduktitajn fotojn, kiuj dokumentas la ŝanĝojn en la aspekto kaj ekipo de la kastelaj salonegoj en la periodo 1900-1939.